Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Την Παρασκευή ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αποζημίωση έως 600 ευρώ στα νοικοκυριά για τους φουσκωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
Στα ύψη η τιμή της βενζίνης, καταγγελίες και για νοθεία, εντός της εβδομάδας οι ανακοινώσεις για τη νέα επιδότηση.
Αδιαφυσβήτητα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας που θα χρησιμοποιήσει την αποτρεπτική ισχύ που διαθέτει αν χρειαστεί, προειδοποιεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Παροξισμός Ερντογάν κατά της χώρας μας, γεωτρήσει στην Ανατολική Μεσόγειο, προαναγγέλει η Τουρκία.
Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υπουργός Νίκος Παπάς για παράβαση καθήκοντος κατά τους χειρισμούς του στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.
Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 44χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 22χρονο συντοπίτη του στο Μιλοπόταμο Ρεθύμνου.
Πάνω από 8.500 νέους διορισμούς εκπαιδευτικών ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας.
Το θέμα της ημέρας.
Αρχίζουμε το δελτίο μας με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ακρίβειας. Την Παρασκευή ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αποζημίωση έως 600 ευρώ στα νοικοκυριά για τους φουσκωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της περίοδου Δεκεμβρίου έως και Μαΐου. Οι καταναλωτές όμως θα πρέπει να κοιτάξουν προσεκτικά το λογαριασμό τους, καθώς αυτό που έχει σημασία είναι η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού και όχι η περίοδος κατανάλωσης. Δηλαδή, υπάρχουν καταναλωτές των οποίων ο εκαθαριστικός λογαριασμός εξεδόθη μετά την 1η Ιουνίου και μπορεί να αφορά την περίοδο κατανάλωσης από τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο, όμως δεν θα πάρουν αποζημίωση. Ο Ηλίας Μπενέκος είναι στο στούντιο και θα μας δώσει τώρα αναλυτικά τις λεπτομέρειες.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Μέχρι το τέλος του μήνα θα μείνει, Γιάννη, ανοιχτή πλατφόρμα για υποβολή των αιτήσεων όσων δικαιούνται επιδότηση στο ρεύμα. Ανοίγει, όπως είπε, στην Παρασκευή και με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει την αίτησή του. Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή αιτήσεων, θα γίνει ο υπολογισμός για το ποσοστό που θα αφορά το ποσό για κάθε δικαιούχο. Να θυμίσουμε ότι οι δικαιούχοι είναι όσοι έχουν καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Αυτό υπολογίζεται ότι αφορά το 95% των ελληνικών οικοκυριών.
Και επειδή στεκόμαστε διαρκώς στο έως 600 ευρώ, καλό θα ήταν να πούμε στους ακροατές μας πώς κλιμακώνεται η αποζημίωση, από ποιο ποσό ξεκινά για να φτάσει στα 600 ευρώ, γιατί δεν θα πάρουν όλοι 600 ευρώ.
Ακριβώς, αυτό είναι το ανώτατο όριο. Η αποζημίωση λοιπόν για το Power Pass θα ξεκινάει από τα 18 ευρώ και θα ανέρχεται ως τα 600 αναμετρητή, και αυτό είναι και το ανώτερο όριο. Θα αφορά τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως και τις 31 Μαΐου του 2022. Η αποζημίωση καταβάλλεται για το 60% των επιπλέον χρεώσεων, αφού από αυτές αφαιρεθούν οι επιδοτήσεις του κράτους και πιθανόν των παρόχων, και πάντοτε μέχρι το ποσό των 600 ευρώ, όπως είπαμε. Τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ πριν από λίγο. Και αυτό το πρόβλημα μπορεί να αφορά αρκετές χιλιάδες δικαιούχους, εξαρτάται από μία λεπτομέρεια. Ποια είναι η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού? Δηλαδή, μπορεί μεν ο καταναλωτής να έχει λογαριασμό για το διάστημα από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου. Αν όμως αυτός ο λογαριασμός έχει ημερομηνία έκδοσης από 1η Ιουνίου και μετά, αυτός ο δικαιούχος δεν θα δικαιούται καμία επιστροφή. Είναι παράλογο, αλλά έτσι ισχύει. Με λίγα λόγια, πρέπει ο λογαριασμός σας, η ημερομηνία έκδοσης, να είναι μέχρι τις 31 Μαΐου. Ακόμη και αν αφορά το επίμαχο τετράμινο, θα μείνει εκτός επιδότησης αν ο λογαριασμός έχει βγει αμέσως μετά. Για το θέμα μίλησε εδώ στο Real FM και στην εκπομπή των Χουδαλάκη, Μιχελάκη, Καλαμαράκη ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, Γιώργος Λεχουρίτης.
Όσοι λογαριασμοί είναι το Δεκέμβρη του 2021 μέχρι και 29 Μαΐου του 2022, θα ενταχθούν στην διαδικασία επιστροφής αυτών των χρημάτων. Όσοι λογαριασμοί έχουν εκδοθεί από τον Γενάρη του 2022 μέχρι τώρα, αυτοί δεν θα ενταχθούν στις επιστροφές των χρημάτων. Η κυβέρνηση καλό έχει να κάνει να διορθώσει την απόφαση που έχει βγάλει για την επιστροφή χρημάτων λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής, διότι είναι άδικο, έστω και τα 30 και τα 50 ευρώ, αν τυχόν κάποιος είναι να τα πάρει, να τα πάρει, και δεν πρέπει να χάνεται λόγω προθεσμιών.
Την ίδια ώρα πάντως η τιμή της βενζίνης πετάει, με τους πρατηριούχους να εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να πλησιάσει ακόμη και τα 3 ευρώ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα είναι λογικό ότι αναμένεται να κλειδώσει άμεσα το διευρυμένο Fuel Pass, μια λύση που εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να ανακοφήσει τους καταναλωτές. Η Κασιανή Βραχά είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
Ελισάβετ, σήμερα ξεπέρασε τα 2 ευρώ και 40 λεπτά η μέση τιμή της βενζίνης ανά λίτρο, διαμορφώνοντας αύξηση 10% από τον προηγούμενο μήνα. Πάνω από τα 2 ευρώ είναι η μέση τιμή και του πετρελαίου σήμερα στη χώρα. Στην Αττική δεν είναι λίγα τα πρατήρια που πολλούν την αμόλυβδη στα 2,5 ευρώ, με τους πολίτες να ανησυχούν για το πού θα φτάσουν οι ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη Θεσσαλονίκη, όπου στα περισσότερα πρατήρια η τιμή κυμαίνεται πάνω από τα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο.
Πάντως, γεγονός είναι, Κασιανή, ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη στην νησιωτική Ελλάδα, γιατί εκεί η βενζίνη φλερτάρει ακόμη και με τα 3 ευρώ.
Έτσι ακριβώς είναι. Τα πρωτεία, βέβαια, στην ακρίβεια των καυσίμων τα κατέχουν τα νησιά. Στα 2 ευρώ και 80 λεπτά έχει πετάξει η τιμή της αμόλυβδης στην Φολέγανδρο, ενώ σε Μύκονο, Σαντορίνη, Μήλο, Σκιάθο, Σκόπελο, Λέσβο, Νήσιρο, Σάμο, Κάλυμνο και Κύμολο είναι πάνω από τα 2,70.
Οπότε, ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση για να ανακουφίσει τους πολίτες?
Είναι λογικό με τέτοιες τιμές να δημιουργείται πονοκέφαλος στους καταναλωτές. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζονται νέες παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιτελείο, που αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παράταση του μέτρου της επιδότησης στη βενζίνη, με αύξηση τόσο του ποσού όσο και του αριθμού των δικαιούχων του Fuel Pass, αλλά και επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στην Αντλία, αναπροσαρμόζοντας το ύψος της. Οι νέες παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν όταν θα είναι ξεκάθαρο το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει, δήλωσε στον Αντένα ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης.
Πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Σήμερα τα καύσιμα σε όλο τον πλανήτη έχουν την υψηλότερη τιμή τους που είχαν ποτέ.
Παρέμβαση και είχε γίνει, και εφόσον
ξαναλέω, λοιπόν,
υπάρχουν περιθώρια, θα ξαναγίνει.
Είναι τελείως βέβαιο ότι εφόσον έχουμε την περίπτωση αυτής της παρεμβάσεως, εγώ δεν μπορώ να σας πω αν θα γίνει την εβδομάδα ή σε κάποια άλλη εβδομάδα, γιατί σας είπα ότι πρώτα πρέπει το Οικονομικό Επιτελείο να μετρήσει τα ακριβή μας περιθώρια.
Μάλιστα.
Πρέπει να θυμάστε ότι κάθε μέτρο που ανακοινώνουμε θα πρέπει να είναι τόσο καλά μελετημένο, να μην δημιουργεί στις αγορές την ανησυχία ότι η Ελλάδα αρχίζει να γυρίζει στα παλιά. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη φάση που είμαστε τώρα, εξαιρετικά κρίσιμο.
Παράλληλα, Κασιανή, οι καταναλωτές δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τον πονοκέφαλο της ακρίβειας, αλλά και την πληγή της νοθείας, που είναι σε έξαρση, από ό,τι φαίνεται.
Έτσι είναι, την ώρα που οι τιμές στα καύσιμα παίρνουν την ανηφόρα, πληθαίνουν ολοένα και περισσότεροι καταγγελίες για νοθευμένο καύσιμο σε πρατήρια. Προκειμένου να μπορέσουν να κινήσουν τα οχήματά τους, οι πολίτες επιλέγουν τα πρατήρια με τις χαμηλότερες τιμές. Βρίσκονται όμως προεκπλήξεως όταν βλέπουν το αυτοκίνητό τους να έχει πάθει ζημιά εκατοντάδων ευρώ λόγω νοθευμένου καυσίμου. Μιλώντας στην τηλεόραση του Open, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, τόνισε πως υπάρχουν καθημερινά καταγγελίες για νοθεία, ενώ επεσήμανε ότι είναι αναγκαίο να αλλάξει νομοθεσία που επιτρέπει στους καταστηματάρχες να πωλούν κάτω από την τιμή του κόστους.
Αυτή τη στιγμή μέση τιμή είναι 2,40. Πολλά μαγαζιά προσπαθούμε, και είναι αλήθεια αυτό, να κρατάμε το επίπεδο κάτω των τιμών, χωρίς να λιώνουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Είχα καταγγελία τώρα για νοθευμένη βενζίνη. Να πηγαίνει ο άλλος να βάζει βενζίνη στο όχημά του και να χαλάει το όχημά του. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο. Δεν είμαστε ελεκτικά όργανα. Εμείς καταγγέλνουμε την παρανομία. Δηλαδή, όλο το παρακράτος αυτό έχει γίνει νόμιμο. Δηλαδή, όλοι αυτοί πουλάνε κάτω από την τιμή δηληστηρίου και δεν τους πειράζει κανένας. Άμα η κυβέρνηση έχει τα αξιοπρέπεια, θα είχε πάει από χθες να ψηφίσει κατά της νομοθεσίας που επιτρέπει να πωλούν τα μαγαζιά κάτω από την τιμή κόστους. Οπότε μπαίνει ο άλλος και λέει: εγώ, υπάρχει νομοθεσία, με καλύπτει. Γιατί να μην το πουλάω κάτω από την τιμή κόστους?
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, με τις ετήσιες αυξήσεις να υπερβαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις αγαθών και το 90%. Απέναντι σε αυτό το κύμα των ανατιμήσεων, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα εξάμηνη παράταση στο καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Η Ευτυχία Βατάλη θα μας ενημερώσει. Ευτυχία.
Παρατείνεται, Γιάννη, πράγματι για 6 ακόμη μήνες, δηλαδή ως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση, στα εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, στα εισιτήρια κινηματογράφου και αθλητικών αγώνων, στις σχολές χορού και τα γυμναστήρια. Αυτό προβλέπει η διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Μετά το νέο άλμα του πληθωρισμού και την ακρίβεια να καλπάζει, το Υπουργείο έκρινε σκόπιμη αυτή την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ για συγκεκριμένες υπηρεσίες και αγαθά, λαμβάνοντας υπόψη, όπως χαρακτηριστικά λέει, τη συνέχιση συνθηκών δυσπραγίας στην οικονομία λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, όπως είπες, έχουμε τον ΟΗΕ, την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ που χτυπά καμπανάκι, καθώς οι τιμές σε βασικά τρόφιμα παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Πρόκειται για το δείκτη της αρμόδιας υπηρεσίας του οργανισμού που δείχνει τις αυξήσεις μηνιαίως. Ωστόσο, αν κάνουμε σύγκριση σε ετήσια βάση, θα δούμε ότι πολύ μεγάλη είναι η αύξηση του δείκτη στα σπορέλαια, προφανώς και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο δείκτης αυτός από το 174,9 έφτασε στο 229,3. Το κρέας σε ένα χρόνο μέσα έφτασε στις 122 μονάδες από τις 107 που ήταν πέρυσι, ενώ το γάλα σκαρφάλωσε στις 141 μονάδες από 121 που ήταν πέρυσι.
Αυτές είναι οι διεθνείς τιμές. Στην Ελλάδα πώς έχουν κινηθεί οι τιμές αυτό τον ένα χρόνο, Μάιο με Μάιο δηλαδή.
Ναι, στο ταμείο δηλαδή, όταν πάμε να πληρώσουμε πια, ένα κιλό μοσχάρι πέρυσι το Μάιο στοίχιζε περίπου 10 ευρώ, 9,80 ευρώ το κιλό. Σήμερα αυξήθηκε κατά περίπου 20%, έφτασε στο 11,80 ευρώ. Το γάλα πλέον το βρίσκουμε στα ράφια στο 1,48 ευρώ, αυτό που πέρυσι βρίσκαμε στο 1,25. Το ψωμί είναι σαφώς πιο αλμυρό. Φέτος κοστίζει 1,20 ευρώ φρατζόλα από 90 λεπτά που κόστιζε πέρυσι. Τον ανήφορο φυσικά έχει πάρει και η τιμή στο ηλιέλαιο και για την Ουκρανία φυσικά έχει αναφορές σε αυτή τη τιμή. Από 1,90 ευρώ το λίτρο έφτασε σχεδόν διπλάσιο σε ένα χρόνο στα 3,67 ευρώ το λίτρο.
Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός συναντάται με τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον Christian Lindner, ο οποίος είχε νωρίτερα συνάντηση με τον ομόλογό του Χρήστο Σταϊκούρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας ενημερώσει. Σύση.
Καλό μεσημέρι. Γιάννη, σε εξέλιξη τη συνάντηση του Christian Lindner με τον Πρωθυπουργό, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών βρίσκεται στη χώρα μας λίγες μέρες πριν το Eurogroup την προσεχή Πέμπτη ανάψει το φως για την έξοδο της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και αυτό δίνει ιδιαίτερο συμβολισμό στην επίσκεψη. Κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, ο Lindner ζήτησε συνέχιση των μεταρρυθμίσεων ώστε η χώρα μας να μειώσει το δημόσιο χρέος της παρά το γεγονός, όπως ανέφερε, ότι η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία αποτελεί ένα θετικό σήμα. Τα δημόσια οικονομικά της χώρας επιστρέφουν στην ομαλότητα, ωστόσο θα πρέπει να συνεχιστεί η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις, ανέφερε με νόημα. Όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, ο Γερμανός Υπουργός τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, απαντώντας ουσιαστικά στο αίτημα της Αθήνας για ευρωπαϊκές λύσεις κατά της ενεργειακής ακρίβειας, ενώ τόνισε ότι η παράταση της ρήτρας διαφυγής δεν σημαίνει και πλήρη δημοσιονομική απελευθέρωση, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία έχει υψηλό δημόσιο χρέος. Η χρήση της ρήτρας πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη φιδό. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρθηκε στην επίτευξη του εθνικού στόχου, που είναι η έξοδος από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, ενώ επεσήμανε ότι η νέα κρίση πλήττει, αλλά δεν εκτρέπει την οικονομία μας από τους στόχους που έχουμε θέσει. Παράλληλα, ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των τάσεων αναθεωρητισμού σχετικά με τις τουρκικές επιθέσεις και σημείωσε την απαράδεκτη, αυθαίρετη και προκλητική στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. Γιάννη.
Την προειδοποίηση ότι είναι αδιαφυσβήτητα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει η χώρα μας, θα χρησιμοποιήσει την αποτρεπτική ισχύ που διαθέτει προκειμένου να τα προασπιστεί, απίφθινε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Οικονόμου και αμέσως μετά ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας ενημερώσει και για την συντονισμένη προσπάθεια διεθνοποίησης της τουρκικής προκλητικότητας την οποία καταβάλει η κυβέρνηση.
Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ελλάδα σέβεται απαρέκκλητα το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Απόλυτα και ανυποχώρητα. Και ακριβώς γι' αυτό απαιτεί τα ίδια από τους γείτονές της αλλά και από τη διεθνή κοινότητα. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητα και απόλυτα προστατευμένα αλλά και κατοχυρωμένα, τόσο νομικά όσο και ιστορικά. Με μυθεύματα και έολους ισχυρισμούς δεν πλήττονται στο ελάχιστο τα ελληνικά δίκαια. Κανείς δεν αποδέχεται και δεν στηρίζει τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς και την επιθετικότητα, η οποία οδηγεί τη γείτονα σε απομόνωση και περιθωριοποίηση. Η χώρα μας είναι δύναμη ασφάλειας, ελευθερίας και δικαίου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εμπέδωση της διεθνούς σταθερότητας. Η αποτρεπτική μας ισχύ είναι υπερεπαρκής, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Γιώργος Ιαδήμας, σε ακούμε.
Γιάννη, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έβαλες και εσύ το πλαίσιο. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει η Ελλάδα, η Αθήνα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία τις τουρκικές προκλήσεις και τα ελληνικά δίκαια. Πρέπει να σου πω βέβαια, μια καλή αφορμή ήταν και η Διαβαλκανική Σύνοδος την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη. Εκεί έδωσαν το παρόν 11 ηγέτες από τις 12 ώρες που συμμετέχουν σε αυτή τη σύνοδο και βέβαια ήταν και ο Σαρλ Μισελ αλλά και ο Γερμανός Καγκελάριος. Και εκεί όλοι συμφώνησαν ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ούτε καν να υπάρχουν στη συζήτηση δυνάμεις του αναθεωρητισμού την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Από εκεί και πέρα, Γιάννη, να σου πω ότι η ελληνική διπλωματία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάλι στις επαφές τους θα αναδεικνύουν την τουρκική υποκλητικότητα και μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε στις δύο τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
ΝΑΤΟ, βέβαια.
Και βέβαια αυτό είναι κλειδί στα μελούμενα και στο άμεσο μέλλον σε σχέση και με τις κινήσεις της Τουρκίας. Είναι η Σουηδία, η Φιλανδία που είναι υποψήφιες χώρες να μπουν και εκεί πέρα θα φανεί πώς θα αντιδράσουν και οι υπόλοιπες δυνάμεις. Και αν εκεί πέρα δεν περάσει της Τουρκίας, θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα σε σχέση και με, με αυτά που θέλει η ελληνική πλευρά. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε Γιώργο. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας. Ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Είναι τα πράγματα, είναι απολύτως, αν θέλετε, κρίσιμα. Το ατύχημα ήταν πάντοτε και είναι πάντοτε ένα σενάριο, ακόμη και τις καλές εποχές. Η Τουρκία, εάν συνεχίσει να είναι έτσι η κατάσταση, θα έχει διάφορα σενάρια τα οποία θα μπορούσε να εφαρμόσει. Από τα εντός εισαγωγικών, η λέξη λιγότερο επώδυνα για μας, μέχρι μια πρόκληση για ανοιχτή σύγκρουση. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε ερευνητικά στάδι να βγαίνουν πάλι σε περιοχές που έχουν ήδη βγει, ίσως γεωτρύπανα αυτή τη στιγμή, νότια της Κρήτης, το λεγόμενο τουρκολιβικό, αλλά μπορούμε να δούμε και θα δούμε, είμαι σίγουρος, μια ένταση σε υπερπίσεις, παραβιάσεις, παραβάσεις στη γνωστή τακτική και υπάρχουν και άλλα σενάρια. Δυστυχώς για μας η Τουρκία είναι ο επιτιθέμενος, εμείς είμαστε ο αμυνόμενος, άρα είναι ένα βήμα μπροστά ως προς την επιλογή της ενέργειας.
Πάντως, η Τουρκία συνεχίζει τις απειλές της τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς την Κύπρο, αναγγέλλοντας παράλληλα νέες γεωτρήσεις στη Μεσόγειο. Να συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, τη Βαναστέλου.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Νέες γεωτρήσεις, αλλά και έχουμε κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Χθες ο Τούρκος Πρόεδρος ετελετή στη Μαύρη Θάλασσα, αναγγέλλοντας το τέταρτο γεωτρύπανο της Τουρκίας, που θα κάνει σύντομα γεωτρήσεις, όπως είπε, χωρίς όμως να πει πού θα πάει και πότε. Δεν έχασε την ευκαιρία να απειλήσει και τη χώρα μας αλλά και την Κύπρο. Υπερασπιζόμαστε η Ερντογάν όχι μόνο στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και δεν τα παραχωρούμε σε κλέφτες. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου από τα κατεχόμενα, όπου μεταξύ άλλων κατηγόρησε τον Νικοδένγκε ως ανακόλυθο, γιατί, όπως είπε, προέβη σε αρνητικές δηλώσεις κατά της Τουρκίας, εμπλέκοντας τρίτες χώρες, όπως είπε, στις διμερείς σχέσεις. Επανέλαβε τη θέση του Τσαβούσογλου, τη θέση της Τουρκίας μάλλον, για λύση δύο κρατών στο Κυπριακό, ενώ είπε κιόλας ότι περιμένει πρόσκληση από την Ελλάδα για την πραγματοποίηση της συνεδρίας του Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, τα τουρκικά μου να κλείσω με αυτό, να σου πω ότι συνεχίζουν την προπαγάνδα, φτάνοντας σε σημείο να στοχοποιήσουν και πάλι το Παστελόριζο και μάλιστα με σχέδιο ναυτικού αποκλεισμού. Τέλος, όλα αυτά με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τέλη Ιουνίου, όπου εκεί η Τουρκία προσβλέπει σε παζάρι με τους συμμάχους και κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και κύκλοι εδώ αναλυτών εκτιμούν ότι τουλάχιστον έως τότε δεν θα προβεί σε ακρότητες επί του πεδίου.
Μένει να το δούμε αυτό. Βάνα τώρα. Πολιτική αντιπαράθεση για τις συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας και για την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης είχαν στον αέρα του Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος.
Η Τουρκία έχει γίνει πολύ πιο απρόβλεπτη. Έχει μπει σε μια εσωτερική περιδίνηση εν ώψη εκλογών και ενός διωγγούμενου πολιτικού αδιεξόδου και ένα διωγγούμενο αδιέξοδο, θα σας έλεγα, και στη σχέση του με τους Αμερικανούς. Αυτό τον έχει καταστήσει πάρα πολύ νευρικό. Πέρα από την κλιμάκωση στο ζήτημα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε για πρώτη φορά σε αυτή την πολύ δύσκολη και επιβαρημένη έτσι κι αλλιώς ελληνοτουρκική σχέση με ευθύνη της Τουρκίας, που ξεκίνησε από την αμφισβήτηση της Φαλοκρηπίδας και τώρα φτάνουμε να αμφισβητούμε μέχρι και την κυριαρχία των πολυπληθών και με μεγάλο μέγεθος νησιών ελληνικών. Πέρα από αυτά, υπάρχει και ένα στοιχείο ανορθολογισμού. Με έναν Ερντογάν ο οποίος ηθελημένα εφευρίσκει εχθρούς παντού, η Τουρκία, μολονότι προβαίνει σε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές και τις ακραίες επιδόσεις, έχει αναβαθμίσει τη θέση της απέναντι στη Δύση. Είναι εσφαλμένη η ανάλυση που ακούω από την κυβέρνηση περί απομόνωσης της Τουρκίας. Αυτό έχει γίνει γιατί μολονότι είναι ενοχλητός ο Ερντογάν, έχει πείσει τους Αμερικανούς ιδίως, αλλά και τον ΝΑΤΟ, ότι τους είναι απολύτως χρήσιμος και στη Λιβύη και στη Συρία και στην Ουκρανία. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ακούμε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ δηλώσεις ότι είναι θεμητά τα συμφέροντα της Τουρκίας.
Την παραπομπή του πρώην Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παπά στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος κατά τους χειρισμούς του σχετικά με το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο. Μαζί με τον Παπά παραπέμπεται να δικαστεί και ο επιχειρηματίας Καλογρίτσας. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει. Άννα.
Ναι, Γιάννη, με το υπαριθμόν 4 του 2022 βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, ο πρώην Υπουργός παραπέμπεται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος με συνεργό τον Χρήστο Καλογρίτσα. Και η κατηγορία βεβαίως αφορά τους χειρισμούς σχετικά με τους χειρισμούς του πρώην Υπουργού σχετικά με το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών του 2016. Να σημειώσω ότι οι δικαστές υιοθέτησαν πλήρως την πρόταση της αντισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αντιλίνη, και το δικαστήριο αναμένεται να συγκροτηθεί από δικαστές του Αρείου Πάγου, ανώτατους δικαστές του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας το επόμενο διάστημα, με την δίκη να προσδιορίζεται να ξεκινήσει με το νέο δικαστικό έργο.
Θα ελεγχθεί για πλημέλημα ο κύριος Παπάς.
Είναι σε βαθμό πλημελήματος και να υπενθυμίσω ότι η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από μηνυτήρια αναφορά του ίδιου του επιχειρηματία, του Χρήστου Καλογρίτσα, ο οποίος υποστήριξε βεβαίως αυτή την αντιδικία που είχε με τον Λιβανέζικο Όμιλο, κατασκευαστικό Λιβανέζικο Όμιλο CCC, ότι μπήκε μπροστινός, του δώσανε 3 εκατομμύρια για να διεκδικήσει μία τηλεοπτική άδεια προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ να έχει ένα δικό του.
Και μάλιστα ο κύριος Καλογρίτσας είπε ότι προσέρχεται και τα δηλώνει όλα αυτά γνωρίζοντας ότι θα καταστεί κατηγορούμενος και εκείνος, όπως όντως τώρα συμβαίνει. Μάλιστα.
Ακριβώς, αλλά είπε ότι θέλω να αποκαταστήσω το όνομα και την υπόλοιψή μου. Γι' αυτό και το έκανα.
Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά που καίει η χαμηλή βλάστηση στον Κάλαμο Αττικής. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για αυτή την εξέλιξη.
Η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο. Αβάγνωστη μέχρι στιγμή αιτίασε οικοπαιδικούς χώρους στην θέση Αγκώνα στον Κάλαμο Αττικής. Την φωτιά αντελήφθη πιλότος πυροσβεστικού ελικοπτέρου, με το πλήρωμα βέβαια, που έκαναν περιπολία πάνω από την περιοχή και μάλιστα έριξε και το νερό που είχε στις δεξαμενές. Άμεσα έφτασαν στο σημείο 3 οχήματα και 12 πυροσβέστες, τα πληρώματα δηλαδή των οχημάτων, ενώ αυτή την ώρα μαθαίνουμε ότι ενισχύονται οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Μέχρι στιγμής η φωτιά αυτή φαίνεται να μην εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν έχουμε και δυνατό αέρα στην περιοχή, οπότε την παρακολουθούμε, καθώς ήδη στο σημείο έχει πάει, πετάει και δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί ρήψεις νερού. Διάσπαρτες υπάρχουν κατοικίες στην περιοχή, πλην όμως δεν κινδυνεύουν μέχρι στιγμής.
Τώρα πάμε, Θεοδόση, και σε αυτή τη δολοφονία που έχει συγκλονίσει την Κρήτη. Μιλάμε για τον 22χρονο που έπεσε νεκρός από τα πυρά του 44χρονου. Φαίνεται ότι υπάρχει παρελθόν και κτηματικές διαφορές αλλά και λογομαχίες πριν από τη δολοφονία.
Υπάρχει παρελθόν το οποίο φαίνεται ότι περνούσε από γενιά σε γενιά. Για ένα κτήμα μόλις 100 μέτρα, του οποίου η αξία, το ταβάνι της είναι το πολύ μέχρι 3.000 ευρώ. Αυτή ήταν ουσιαστικά η διαφορά. Φαίνεται όμως ότι αυτή η κτηματική διαφορά είχε διωγγωθεί από γενιά σε γενιά. Είχαν υπάρξει απανωτά επεισόδια. Ξυλοδαρμοί, απειλές με όπλα, μέχρι και την σύζυγο του θύματος φέρεται να είχε απειλήσει η αντίπαλη έτσι, οικογένεια, και κυρίως ο 44χρονος που κρατείται, ο καθομολογίαν δολοφόνος δηλαδή, του 22χρονου να είχε απειλήσει την σύζυγο του θύματος με όπλο. Ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς αλλά και στον εισαγγελέα και στον ανακριτή που οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ότι ο 22χρονος προσέβαλε τη μνήμη του πατέρα του. Προσέβαλε τη μνήμη του πατέρα του καθώς φέρεται να είχαν μνημόσυνο, ενώ η οικογένεια του 22χρονου εόρταζε την αδερφή του και είχαν λέει δυνατά τη μουσική και αυτό το θεώρησε ο ίδιος
προσβολή.
Ότι ήταν πολύ προκλητικό για την μνήμη του πατέρα του, με αποτέλεσμα να βγάλει το όπλο και στην κυριολεξία να εκτελέσει τον 22χρονο μπροστά στα μάτια των συγγενών του. Έναν πατέρα ενός βρέφους, νεογέννητου βρέφους.
Ενός
παρακαλώ.
Βρέφους που το βαφτίσανε εσπευσμένα γιατί έτσι ορίζει το τοπικό έθιμο.
Το τοπικό έθιμο, ναι, για να μπορέσει να γίνει και η κηδεία του 22χρονου.
Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσαν συγγενείς του 22χρονου στο Όπεν.
Έφυγε ένας άνθρωπος 22χρονος στο ξεκίνημα της ζωής του με ένα κοπέλι 40 ημερών. Θα πω εγώ στο παιδί του μεθαύριο τι? Ότι είχα τον μπαμπά σου μαζί μου και μου τον σκοτώσανε στα χέρια μου μέσα. Τους απότρεψα εγώ, τους ξεχώρισα. Στην αρχή παίξανε λίγο ξύλο. Εγώ τους χώρισα. Τους χώρισα, δεν χτύπησα κανέναν, δεν έκανα σε κανέναν τίποτα. Και φεύγει ο άλλος και γερινά πίσω και τον σκοτώνει.
Όλα παίζουν. Όταν υπάρχει θάνατος, όλα παίζουν.
Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει τώρα και για μια τραγωδία που εκτυλίχθηκε μετά από τροχαίο το πρωί στην Αστυπάλαια. Τη συνέβη ένα αυτοκίνητο με δύο ηλικιωμένα ζευγάρια, έφυγε από το δρόμο, κατέληξε στον γκρεμό και το κακό έγινε όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία καθώς η αντιλιά τύφλωσε την οδηγό. Θεοδόση.
Ακριβώς τύφλωσε η αντιλιά, αυτή είναι η αιτία του τροχαίου δυστυχήματος, τύφλωσε η αντιλιά την ηλικιωμένη οδηγό εν προκειμένου 70 ετών, η οποία ουσιαστικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να βρεθεί στον γκρεμό. Στο αυτοκίνητο επέμβαιναν δύο ζευγάρια τα οποία πήγαιναν σε μοναστήρι της περιοχής σήμερα το πρωί για να ανάψουν ένα κεράκι. Η οδηγός πρέπει να σας πω ότι έχασε την ζωή της ακαριαία, ήταν σφοδρά τα χτυπήματα. Οι δύο από τους επιβαίνοντες είναι σοβαρά τραυματισμένοι, ενώ ο τέταρτος έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν εμπνέει ανησυχία η υγεία του. Να φανταστείτε ότι ακόμα το αυτοκίνητο είναι στον γκρεμό και τώρα θα γίνουν ενέργειες για να το ανασύρουν, αφού πρώτα βέβαια απεγκλώβησαν από εκεί τους τραυματίες αλλά και την νεκρή οδηγό.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πάνω από 8.500 νέους διορισμούς εκπαιδευτικών ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας.
Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, της Ελένης Τουλουπάκη, καθώς επίσης και των δύο επίκουρων εισαγγελέων εγκλημάτων διαφθοράς Χρήστου Τζούρα και Στέλιου Μανώλη, προτείνει η εισαγγελέας για την υπόθεση της Νοβάρτης, η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή της τελευταίας στιγμής, Άννα.
Ναι, Γιάννη, μιλάμε για την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Νοβάρτης και συγκεκριμένα για τη δικογραφία με τα 10 πολιτικά πρόσωπα που εστάλει από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς στην Βουλή για εμπλοκή τους στην υπόθεση Νοβάρτης. Στην πρότασή της η εισαγγελική λειτουργός που αγγίζει τις 400 σελίδες προτείνει στο δικαστικό συμβούλιο να παραπευθούν σε δίκη ο κύριος Παπαγγελόπουλος καθώς και η Ελένη Τουλουπάκη που χειρίστηκε την προκαταρκτική με τους επικουρούς της Χρήστο Τζούρα και Στέλιο Μανώλη. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση είναι σε βαθμό κακουργήματος για κατάχρηση εξουσίας και ηθική αυτουργία στο συγκεκριμένο αδίκημα, καθώς και για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες του επιχειρηματία Σάββη Μιονή για εκβιαστικές πρακτικές σε βάρος του από τον πρώην Υπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και δημοσιογράφους που είχαν εδώ δώσει τις εκδικήσεις τους στον Άριο Πάγο, είναι στο σύνολό της απαλλακτική η πρόταση της εισαγγελέως. Δηλαδή, να μην γίνει καμία κατηγορία και κανένας από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση και συγκεκριμένα τον Γιάννη Φιλιππάκη, τη Γιάννα Παπαδάκου, τον Αλέξανδρο Τάκα και τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη. Τον τελευταίο λόγο βεβαίως για το ποιοι και με ποιες κατηγορίες θα παραπερθούν στο ειδικό δικαστήριο και αν θα παραπεμφθούν, έχει το
δικαστικό συμβούλιο
του Άριου Πάγου, ακριβώς.
Τώρα, μπαίνουμε σε σένα, Άννα, γιατί συνεχίστηκε η δίκη του προπονητή της Ιστιοπλοείας που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης πριν από χρόνια και φαίνεται ότι ήταν καταπέλτης ο εισαγγελέας, πρότεινε την ενοχή του και μάλιστα και με πολύ σκληρά λόγια.
Ναι, ο εισαγγελικός λειτουργός πρότεινε την ενοχή του 39χρονου προπονητή της Ιστιοπλοείας για βιασμό κατά εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου. Μίλησε για χειραγώγηση της κοπέλας που μόλις είχε τελειώσει την πέμπτη δημοτικού, επισημένοντας πως η 29χρονη σήμερα Μαλία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας περιέγραψε με την ίδια ακρίβεια τα πραγματικά περιστατικά, ενώ για τον κατηγορούμενο είπε ότι έπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την απολογία που έδωσε στην ανακρίτρια και την απολογία που έδωσε στο δικαστήριο. Έκανε λόγο ο εισαγγελικός λειτουργός για εγκληματικό σχέδιο που ο 39χρονος έθεσε στην εφαρμογή κατά χρώμενο στην ιδιότητα και την εμπιστοσύνη που είχαν οι γονείς της καταγγέλουσας. Να σας πω ότι αυτή την ώρα αγορεύουν δικηγόροι πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης και είναι πολύ πιθανό εντός της ημέρας να έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου.
Παιδεία. Περισσότερους από 8.500 διορισμούς εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων ώστε να καλυφθούν τα όποια και να υπάρξουν στα σχολεία και κυρίως να ενισχυθεί το ολοήμερο σχολείο το οποίο θα λειτουργεί μέχρι τις 5.30 ή 6 το απόγευμα, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαριέτας Κοντογιαννίδου.
Μόνιμους διορισμούς δασκάλων και καθηγητών μέσα στο καλοκαίρι ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Πρόκειται για περισσότερες από 8.500 προσλήψεις δασκάλων και καθηγητών που θα καλύψουν τα όποια και να υπάρχουν στα σχολεία της χώρας, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί και το ολοήμερο σχολείο που από Σεπτέμβρη τίθεται σε εφαρμογή πιλωτικά το πρόγραμμα επέκτασης ωραρίου μέχρι τις 5.30 το απόγευμα για 5.000 τμήματα σε όλη τη χώρα. Στους νέους διορισμούς αναφέρθηκε μιλώντας στον Sky, Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.
Τώρα, μετά από εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με το Υπουργείο Ιστορικών, με το Υπουργείο Οικονομικών, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε πάνω από 8.500 διορισμούς εκπαιδευτικών για τη φετινή χρονιά, φέτος το καλοκαίρι. Ερχόμαστε λοιπόν με συνέργεια όλων των δυνάμεων, προκειμένου ακριβώς να φύγουμε σιγά-σιγά από τη στρεβλή εφαρμογή του αναπληρωτή. Είναι μόνιμοι διορισμοί και αγγίζουμε πλέον τους 25.000 μόνιμους διορισμούς στην τριετία.
Στον Θεοδόση Πάνου θα πάμε και πάλι, γιατί μία γυναίκα 36 ετών βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει τώρα ο Θεοδόσης. Θεοδόση.
Πρόκειται περί τραγωδίας, η οποία σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 8.30 στο Παγκράτη, όταν η 36χρονη μητέρα ενός παιδιού αντελήφθη ότι είχε ξεχάσει τα κλειδιά της, τα κλειδιά για το διαμέρισμα. Χτύπησε λοιπόν στο διπλανό διαμέρισμα, στους γείτονές της, προκειμένου να περάσει από το ένα μπαλκόνι στο άλλο για να μπει στο διαμέρισμά της, καθώς είχε την μπαλκονόπορτα ανοιχτή. Εκεί όμως, όπως όλα δείχνουν, γλίστρησε με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό και να υποστεί έναν ακαριαίο θάνατο. Παρά το γεγονός ότι το ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε από τους έντομους γείτονες έφτασε γρήγορα, δυστυχώς οι διασώστες δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή την άτυχη 36χρονη.
Υγεία. Την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών προκάλεσε η περίπτωση ενός δίχρονου αγοριού στην Πάτρα που εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα δυσοξίας υπατήτηδας που προσβάλλει κυρίως μικρά παιδιά. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Ναι, Ελισάβετ, αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν το δίχρονο αγοράκι πάσχει τελικά από την υπατήτηδα αγνώστου αιτιολογίας που έχει εμφανιστεί τους τελευταίους μήνες, κυρίως σε χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική. Το παιδί νοσηλεύτηκε για λίγες ημέρες αρχικά στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο με συμπτώματα που εμφανίζονται στην γαστρεντερίτιδα, δηλαδή εμετό και διάρειες. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ωστόσο η υγεία του επιδεινώθηκε και χθες μεταφέρθηκε εστεσμένα στο Γλυεία Κυριακού, όπου λειτουργεί το κέντρο για παιδιά που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα υπατήτηδας. Ναι. Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 9 κρούσματα της παιδικής υπατήτηδας, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι παιδιά κάτω των 5 ετών, τα οποία μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας πήραν εξιτήριο και το ενθαρρυντικό είναι ότι παρατηρείται παγκοσμίως μείωση των περιστατικών της νόσου.
Ο κόσμος σήμερα.
Αποκλεισμένη παραμένει η πόλη του Σεβεροντονιέτσκ, καθιστώντας αδύνατη την απομάκρυνση των αμάχων που παραμένουν εκεί εγκλωβισμένοι. Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά από το Βερολίνο να μην αναζητεί ισορροπίες ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα, προκαλώντας νέα ένταση στις σχέσεις της Ουκρανίας με τη Γερμανία. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει, όπως επίσης και για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι, όλες οι γέφυρες προς την πολιορκούμενη πόλη Σεβεροντόνιεκ στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας έχουν καταστραφεί, καθιστώντας αδύνατη την απομάκρυνση των αμάχων που παραμένουν εκεί, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Σέρχι Γκαϊντάι. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν μια μεγάλη ποσότητα όπλων και στρατιωτικού υλικού στην περιοχή του Ντομπάς στα ανατολικά της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί από το Βερολίνο και προσωπικά από τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς να μην αναζητεί ισορροπία ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί με έκθεσή της που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη Ρωσία ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι εκατοντάδες άμαχοι σκοτώθηκαν σε σταμάτητες επιθέσεις στο Χάρκοβο, πολλές από τις οποίες έγιναν πυρομαχικά διασποράς. Η κεντροδεξιά ήταν νικήτρια από τον πρώτο γύρο σε τρεις από τις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της Ιταλίας στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Η συντηρητική παράταξη φαίνεται να εκλέγει δήμαρχο από τον πρώτο γύρο στη Γένοβα, στο Παλέρμο και στην Λάκουιλα. Στη Βερόνα και την Πάρμα προηγούνται οι υποψήφοι της κεντροαριστεράς, των Πέντε Αστέρων και της Ιταλικής Αριστεράς. Στη Γερμανία χάος έχει προκληθεί στα αεροδρόμια λόγω έλλειψης προσωπικού. Η κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί σύντομα με πολλές ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων. Η Ισπανία και η Νότια Γαλλία επλήγησαν από το δεύτερο κύμα ακραίου καύσωνα του έτους με θερμοκρασίες άνω των 43 βαθμών Κελσίου. Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι καύσωνες έρχονται νωρίτερα και συχνότερα, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν σε υψηλά σημεία που δεν είχαν καταγραφεί κανονικά μέχρι τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο. Στη Γουατεμάλα τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν σε 10 κατολιστήσεις λάσπης που προκάλεσαν σφοδρές βροχές οι οποίες πλήττουν τη χώρα από τις αρχές Μαΐου. Οι πλημμυροπαθείς είναι πάνω από 500.000.
Στη Βρετανία θα μεταφερθούμε τώρα, όπου κατατέθηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει μονομερή αλλαγή του πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλαδή ενός πολύ σημαντικού τμήματος της συμφωνίας του Brexit. Είναι μάλιστα έντονες οι αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνει λόγο για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Σύνδεση με το Λονδίνο και τον Ισακ Καρυπίδη.
Ελισάβετ, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η Βρετανία, στόχος της είναι να χαλαρώσουν οι έλεγχοι των προϊόντων που διακινούνται από τη Μεγάλη Βρετανία προς τη Βόρεια Ιρλανδία. Γι' αυτό και το εν λόγω νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία δύο ζωνών. Η πρώτη, η πράσινη ζώνη, δεν θα έχει καθόλου ελέγχους και γραφειοκρατία και θα αφορά προϊόντα που απευθύνονται μόνο στην αγορά της Βόρειας Ιρλανδίας. Η δεύτερη, η κόκκινη ζώνη, θα δημιουργηθεί για προϊόντα που προορίζονται για την Ιρλανδία και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε αυτήν, όπως λέει το Λονδίνο, θα εξακολουθούν να ισχύουν οι έλεγχοι που ισχύουν και σήμερα στα λιμάνια της Βόρειας Ιρλανδίας. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδράει σε αυτό, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, όπως λένε οι Βρυξέλλες. Θέση την οποία πρέπει να σου πω ότι συμμερίζονται εδώ στο Λονδίνο ακόμα και νομικοί κύκλοι, αλλά και βουλευτές του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος. Ένα θα σου πω, η εφημερίδα Times λέει σήμερα πως κινδυνεύει η Βρετανία να βλάψει τη φήμη της διεθνώς, καθώς θα δημιουργήσει νέα βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις σε μια περίοδο άνευ προηγουμένων οικονομικών προκλήσεων, όπως χαρακτηριστικά γράφει η εφημερίδα Times. Κλείνοντας, θα σου πω βέβαια ότι μιλάμε τώρα για νομοσχέδιο και για αλλαγές στο πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας, που για να γίνει νόμος του κράτους και τελικά να μπει στην εφαρμογή, όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές, θα χρειαστούν πολλοί μήνες. Γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι ίσως να αποτελεί μάλλον μοχλό πίεση προς τους Βρυξέλλες ώστε να έρθουμε σε μια συμφωνία παρά κάτι δεδομένο.
Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει τώρα για την απάντηση που έδωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας στις εις βάρος του ύβρις και απειλές στο λογαριασμό του στο Instagram. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Κυρίες και κύριοι, μια διαδικτυακή επίθεση εξαπολύθηκε από λογαριασμό στην Τουρκία κατευθείαν στον προσωπικό λογαριασμό του Υπουργού Τουρισμού στο Instagram, με υβριστικά σχόλια τόσο για τον ίδιο τον Βασίλη Κικίλια προσωπικά, όσο βεβαίως και για τη χώρα μας. Η υβριστική αυτή επίθεση είχε βεβαίως μέσα και απειλές εναντίον του Έλληνα Υπουργού, γι' αυτό και εκείνος θέλησε να απαντήσει. Με μια ανάρτησή του, λοιπόν, έγραψε ότι δεν σχολιάζει καν τις απειλές από ανώνυμα φερέφωνα ακραίων πολιτικών κύκλων. Τους αγνοώ, έγραψε, όπως τους αγνοούν και οι χιλιάδες τουρίστες από την Τουρκία που επισκέπτονται ήδη τα νησιά μας, πανέμορφα, φιλόξενα ελληνικά νησιά. Ελισάβετ.
Χρηματιστήριο.
Φαίνεται ότι έχουμε γενικευμένο sell-off σε ελληνικές μετοχές και ομόλογα. Αυτή την ώρα έχουμε μεγάλη πτώση του γενικού δείκτη στο χρηματιστήριο Αθηνών. Συγκεκριμένα πέφτει κατά 4,46%, κινείται στις 824,09 μονάδες, με τον τζίρο να κυμαίνεται στα 67 εκατομμύρια ευρώ.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Δεύτερη πράξη σήμερα στους τελικούς της Basket League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στο κλειστό του ΑΚΑ τον Ολυμπιακό στις 9 το βράδυ. Με 1-0 νίκες προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι. Η Μακίση Κενζασάρ είναι αμφίβολη με τον Ολυμπιακό για τον απόψινό δεύτερο τελικό. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιώργος Βόβορας ανέφερε για το σημερινό κρίσιμο παιχνίδι.
Και είναι άλλο παιχνίδι μπροστά μας, που θα είναι πολύ διαφορετικό και πρέπει να ξεκινήσουμε με πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια, με πολύ μεγάλη ένταση, ώστε να πάρουμε εμείς, να ελέγξουμε εμείς το παιχνίδι.
Και ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού Κώστας Λούκας τόνισε.
Το Παναθηναϊκό σίγουρα θα δράσει. Μέσα στο ΑΚΑ είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός το έχει δείξει και στο παρελθόν με τον κόσμο του. Εμείς πρέπει να είμαστε κεντρωμένοι, να παίξουμε το παιχνίδι μας και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.
Από την R3 η τηλεοπτική μετάδοση του απόψινού τελικού. Από σήμερα ξανά στις προπονήσεις η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, εν αναμονή του νέου συμβολέου με τον Γιουσέφ Ελαραμπή και τον Ματιέ Βαλμπουένα. Πληροφορίες από την Γαλλία και την Ισπανία αναφέρουν ότι ο Άντωνι Θούπη Θαρέτα είναι έτοιμος να απαντήσει θετικά στον Ολυμπιακό για να λάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Αύριο στη μία η κλήρωση για τον Ολυμπιακό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Αύριο κληρώνει ΠΑΟΚ και Άρη για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη στο Conference League. Στον Παναθηναϊκό επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του διεθνή Ρουμάνου αριστερού μπακ Κριστιάν Γκανεά, που έμεινε ελεύθερος από τον Άρη και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2024. Στην ΑΕΚ, την ώρα που εντείνονται οι προσπάθειες για την απόκτηση του Μεξικανού Χαφ Πινέδο, έγινε γνωστό πως το γκρουπ των ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται από τον Ματίας Αλμέιδα θα προπονείται χωριστές ώρες μέχρι να ξεκαθαρίσει το μέλλον τους. Ο λόγος μεταξύ άλλων για τους Βράνιες Λεταλέκ, Ανσαριφάρ, Τάνκοβιτς, Τσιντότα και Μπακάκι. 35 χρόνια συμπληρώθηκαν από το θρίαμβο της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα επικρατώντας με 103-101 στην παράταση της Ρωσίας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Αργύρης Καμπούρης, που είχε πετύχει τις βολές που έδωσαν τη νίκη στην εθνική μας τότε, μίλησε στην εκπομπή των Άκη Παυλόπουλου και Μάνου Νιφλή για τη μεγάλη εκείνη ομάδα και την σημαντική εκείνη βραδιά, τονίζοντας ότι η ομάδα ήταν μια οικογένεια.
Δεν είχαμε τίποτα να μοιράσουμε. Ήμασταν μια οικογένεια, ήμασταν μια παρέα αγαπητή μεταξύ μας, σεβάσμια μεταξύ μας. Και αυτοί που παίζανε και αυτοί που δεν παίζανε μας εμψυχώναν όπως έπρεπε. Mm-hmm. Όταν βλέπεις ένα μπάγκο που να είναι όρθιοι, να πιέζουν, να χαμηλώνουν, να σηκώνονται, να κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα έξω από τις γραμμές. Και οι συναθλητές μου το ζούσανε. Ήταν mm-hmm. κομμάτι του σώματός μας.
Η Αυστραλία νίκησε με 5-4 στα πέναλτι το Περού σε αγώνα μπαράζ και προκρίθηκε για έκτη φορά στην ιστορία της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 9 απόψε θα δοθεί το τελευταίο εισιτήριο για το Κατάρ στο μπαράζ ανάμεσα στην Κωνσταρίκα και τη Νέα Ζηλανδία. Την ώρα που η εθνική μας ομάδα πανηγυρίζει την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία είναι χωρίς νίκη σε 4 μάτς στην πρώτη κατηγορία του Nation League και κινδυνεύει με υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία. Χθες η Γαλλία έχασε εντός έδρας με 1-0 από την Κροατία, ενώ η Δανία για τον ίδιο όμιλο νίκησε 2-0 την Αυστρία. Η Δανία έχει 9 βαθμούς, η Κροατία 7, η Αυστρία 4 και η Γαλλία 2 βαθμούς. Τέλος, στις 16 του τουρνουά του Βερολίνου προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που επικράτησε με 2-0 σετ της Γαλλίδας Ζασμάν νούμερο 150 στην παγκόσμια κατάταξη. Στις 4 το απόγευμα ο Στέφανος Τσιπάς θα αντιμετωπίσει το Γάλλο Μπρονζή νούμερο 52 στον κόσμο στον πρώτο αγώνα για το τουρνουά του Χάλε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κυκλοφορία στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένη είναι η κίνηση σε Τσιμισκή και Εγνατία. Χωρίς λεωφορεία αύριο η Θεσσαλονίκη λόγω της 24ωρης απεργίας των εργαζομένων του ΟΑΣΤ.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον καιρό τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλώνουν σε αρκετές περιοχές της περιοχής χώρας. Για παράδειγμα, σε περιοχές της Θεσσαλίας, στη Θεσσαλονίκη, σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας. Έχουμε τώρα τοπικές καταιγίδες και σε ορεινές περιοχές Ηπείρου. Και κάπως έτσι θα είναι ο καιρός και αύριο. Περιμένουμε το μεσημέρι να ξεκινήσει με γενικά έθριο καιρό. Ίσως κάποιες τοπικές βροχές μόνο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, στην Πιερία, στην Θεσσαλία, σποράδες, λίγες τοπικές βροχές εκεί το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα έχουμε ξανά μεμονωμένες καταιγίδες ή λίγο περισσότερες από σήμερα, κυρίως στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τμήματα. Νομίζω ότι θα είναι αρκετές οι καταιγίδες, για παράδειγμα, σε περιοχές της Πελοποννήσου, σε περιοχές κεντρικής Θηρέας και βέβαια ακόμα σε περιοχές της Χαλκιδικής ή σε κάποιες περιοχές Βόρειας Ελλάδας. Με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει, στα υπηρετικά το μεσημέρι στις 28 με 31 βαθμούς, στα νησιά στους 27 με 29 βαθμούς, μόνο στο Ιόνιο θα φτάσει το θερμόμετρο στους 30 βαθμούς. Θα είναι μια δροσερή μέρα και αύριο. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά και τα εξποφόρου, στο Ιόνιο η άνεμη είναι ασθενής. Τώρα για την Αττική. Αύριο καλό είναι να έχουμε μια ομπρέλα τουλάχιστον το μεσημέρι απόγευμα. Περιμένουμε στην αρχή έθριο καιρό. Το μεσημέρι απόγευμα όμως θα συννεφιάσει τοπικά και θα έχουμε κάποιες μπόρες, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες μικρής έντασης και διάρκειας, αλλά θα έχουμε στην Αττική αύριο. Με τους βοριάδες των Ευρωπαϊκών να φτάνουν τοπικά και τα 6 υποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει τους 30-31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, είπαμε το πρωί και κάποιες βροχές τοπικές, αλλά το μεσημέρι απόγευμα ξανά κάποιες μπόρες στα γύρω ορεινά, με το θερμόμετρο τους 30 βαθμούς. Και τώρα η αστάθεια Πέμπτη Παρασκευή φαίνεται κάπως να υποχωρεί. Δεν θα ρίψουν πάντως κάποιες μεσημεριανές καταιγίδες σε υπηρετικές περιοχές. Η διαφορά θα είναι ότι οι βοριάδες Πέμπτη και Παρασκευή θα φτάσουν στο Αιγαίο και τα 7 υποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει. Σχετικά καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το Σάββατο όμως η αστάθεια επίνεται. Περισσότερο πάλι σε περιοχές της κεντρικής
Ελλάδας. Πάμε για νέα επιδείνωση δηλαδή.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα δεν θα είναι βέβαια το σύστημα αυτό που είχε την προηγούμενη Παρασκευή, που ήταν ένα πολύ οργανωμένο σύστημα με ακραία φαινόμενα. Θα έχουμε όμως κάποιες μπόρες λίγο περισσότερες, γιατί την Πέμπτη Παρασκευή σχεδόν θα ξεχάσουμε τις καταιγίδες. Το Σάββατο να τις βάλουμε το πρόγραμμα.
Φαίνεται ότι μας το φυλάει για τα τριήμερα και τα Σαββατοκύριακα, ναι, ο καιρός, Παναγιώτη.
Να πούμε κλείνοντας να πω ότι μάλλον μόνο το Σάββατο θα είναι έτσι κεντρική στερεά και Πελοπόννησο αρκετές καταιγίδες και στην Αττική πάλι το Σάββατο. Αλλά όχι, την Κυριακή φαίνεται από το φαινόμενο να είναι λιγότερα. Και κάποια στιγμή από την άλλη εβδομάδα θα ανέβει και το θερμόμετρο, θα ανέβει και η θερμοξία. Καλά, οι 30-32 βαθμοί που θα είναι μέχρι την επόμενη Δευτέρα, καλά θα είναι, γιατί φαίνεται από Τρίτη και μετά θα τσιπήσει λίγο, όχι όμως καύσωνας, ούτε και υπερβολική ζέστη.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.